Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Urdhër arresti ndaj deputetit Arifi ja komplikon punën qeverisë Hoti. Tërheqja parave të trustit dhe ndihma për bizneset në pritje të një ligji të ri. Mbi 100 të vrarë dhe mijëra të plagosur nga shpërthimi në Beirut të Libanit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Amerika Latine ka tejkaluar Evropën si rajoni me numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i vdekjeve në botë ka arritur në mbi 700.000. Amerika Latine ka regjistruar më shumë se 206.000 vdekje, duke përbërë rreth 30% të vdekjeve globale nga virusi. Javën e kaluar rajoni shënoi mbi 5 milion raste të konfirmuara të infektuarve me koronavirus. Autoritetet në disa vende të rajonit kanë lehtësuar masat e izolimit dhe kufizime tjera në mënyrë që të ringjallin ekonominë. Në tërë botën janë regjistruar rreth 18.5 milion raste të infektuarve. Shumica vendeve evropiane kanë përmirësuar situatën epidemiologjike, por në javët e fundit është shënuar rritje numrit të rasteve të infektuarve. Kompania amerikane Novavax njoftoi se vaksina e saj eksperimentale kundër COVID-19 ka nxitur një përgjigje të fortë të imunitetit, duke prodhuar më shumë antitrupa se sa janë të pranishëm në pacientët e shëruar. Antitrupat janë proteinat e sistemit imunitar në trupin e njeriut që luftojnë infeksionet. Pas dozës së parë, të gjithë subjektet që morën vaksinën zhvilluan antitrupa që bllokojnë virusin për t'u lidhur në qelizat njerëzore. Shumica personave gjithashtu zhvilluan antitrupa neutralizues, të cilët janë më të fuqishëm dhe parandalojnë viruset të infektojnë qelizat. Kompania tha se efektet anësore përgjithsisht ishin të lehta, raporton AFP. Faza e fundit e provës është vendosur zhvillohet këtë vjeshtë. Errat e fuqishme mesdhetare kanë shkaktuar përhapjen e shpejtë të zjarreve pranë qytetit jugor të Marsejës në Francë. Deri në mesditën e së mërkurës raportohet për spaku 22 persona të plagosur. Zjarret kanë dëmtuar disa biznese, si dhe detyruan evakuimin e 2700 turistëve dhe banorëve të rajonit. Rreth 1800 zjarfikës të mbështetur nga aeroplanët dhe helikopterët luftuan me zjarret gjatë natës së 4 gushtit. Shkaku i zjarreve nuk dihet. Ministri i Brendshëm i Francës, Gerard Dermanin, vizitoi rajonin, ndërsa ekipet e zjarfikësve nga rajone tjera të Francës po u dalin në ndihmë autoriteteve lokale për të shuar zjarret. Policia greke thot se një makinë që besohet se po transportonte migrantë u aksidentua në një autostradë gjatë natës, duke lënë të vdekur 5 persona dhe duke plagosur 5 të tjerë. Policia tha se përplasja ndodhi pak para orës 1 të mëngjesit jashtë qytetit veri lindor të Alexandrapolis. Autoritetet që të thanë se të gjithë vdekurit dhe të plagosurit ishin burra. Dy u lënduan rënd dhe ushtruan në spital në njësi të kujdesit intensiv. Kombësia tyre nuk është bërë ditur. Mijëra migrantë shkojnë në Greqi nga Turqia, duke shpresuar që gjejnë mënyra për të kaluar në vende tjera evropiane. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të partisë së Ashkalinëve për integrim me Tem Arifi, dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Analisti Albert Krasniqi thotë se në qeverinë e Kosovës, pas urdhër arrestit ndaj deputetit të Tem Arifi, nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veçse ekzekutivi nuk do ta ketë shumicën e përkrahjes së deputetëve në kuvend. Raporti Arton Konushevcit.
Dënimi i deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga mekanizmat e drejtësisë për përvetësim të parave në mënyrë të paligjshme dhe mashtrime është një imazh i keq për Kosovën dhe vetë Kuvendin, thonë përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e organit legislativ dhe zhvillimet politike. Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të Partisë së Ashkalinëve për integrim me Tem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Urdhri për arrestim është lëshuar me qëllim për ta dërguar atë në vuajtje të dënimit me burg, pasi ai nuk është lajmëruar në qendrën për vuajtjen e dënimit me burg. Deputeti Arifi është i dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me deputetin Arifi, por ai nuk ka qenë i qasshëm në telefon. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se mashtrimet e deputentëve me paratë shtetit dhe mosbindja ndaj urdhrave të shtetit paraqesin goditjen më të ulët që ligjvendësit mund t'i japin shtetit.
E mira do të ishte zotëri Arifi t'i jap dorë që më njëherë dhe kështu t'i hap rrugë zaventimit të tij në kuvent.
Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se çështja e mandatit të deputetit Arifi është trajtuar edhe në Komisionin Parlamentar për Mandate dhe Imunitete. Ajo thotë se komisioni pati dhënë rekomandime që të veprohet bazuar në praktikat parlamentare në të kaluarën, ku ka pasur raste të tilla pa dhënë rekomandime konkrete se si duhet vepruar, ndonse rasti i deputetit në fjalë dallon nga rastet e kaluara. Marë parasysh këtë pozicion të komisionit kryetarja kuvendit kishte kërkuar interpretim ligjor nga ana e zyres ligjore të kuvendit. Si pas ati interpretimi ligjor, deputeti në fjalë në këtë legislatur nuk mund t'i merret mandati automatikisht, si që parashit me kushtetut neni 70.6 dhe regulorët e kuvendit neni 25.4, sepse në kohën kur është dënuar me vendim të formës së prerë me burg, ka qenë në legislaturën e 6, pra jo në kohën e legislaturës dhe ai mund ta humb mandatin vetëm nëse shkon në vuajtje të dënimit dhe mungon në punimet e kuvendit për 6 muaj. Thanin i përgjigje me shkrim për Radion Evropa Elir Haxhiu. Çështja e deputetit Arifi tashmë është dërguar për interpretim nga grupi parlamentar Lëvizjes Vendosje në gjykatën kushtetuese, për të cilën gjë kushtetuesia ende nuk ka dhënë akt gjykimin e saj. Haxhiu mendon se mungesa e deputetit Arifi në punimet dhe mbarvajtjen e kuvendit nuk e ndikon shumicën minimale prej 6 votave që e ka aktualisht koalicioni qeverisës në kuvend. Analisti Krasniqi thotë se në qeverinë e Kosovës pas urdhër arresti ndaj deputetit e Arifi nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veç se ekzekutivi nuk do të ketë një shumicë të përkrahjes së deputetëve në kuvend.
Do të ketë një qeveri e cila nuk do mund të llogaritë në votat e deputetëve të saj, që shqipër para, ligjet dhe agendat e kuvendit, në rrasë nuk ka një bashkëpunim me partit e tjera opozitare.
Zëvendësimi i deputetit të kuvendit të Kosovës sipas rregullave të kuvendit mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër kohore, 5 ditore, nëse deputeti jep tërheqje. Instituti i Kosovës për Drejtësi për legislaturën e 6 kishte vërejtur se ishin më shumë se 20 deputetë të kuvendit të Kosovës të cilët kanë pasur lënë të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset private në Kosovë duhet presin miratimin e projektligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të përfitojnë nga masat e qeverisë për përkraje financiare. Vlera kësaj pakoje kap shifren e 385 milion eurove. Për mesaj, bizneset që thuhet janë dëmtuar nga pandemia koronavirusit do të ndihmohen me anë të lehtësirave për marrjen e kredive në bankat komerciale me pas subvencione dhe forma tjera. Holsiti sjellën Nadia Ahmeti.
Bizneset të cilat kanë pësuar humbjen nga pandemia koronavirusit duhet të presin edhe miratimin e projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike